jinqasmu din l-evalwazzjoni sabiex timtela u niġbruha llum stess anka bħala għajnuna fejn itlu sessjonijiet bħal tal-lum imma wkoll iktar importanti issu l-way forward kemm mod personali u anka mod iktar wiesa. Ħanqasmu dawn l-evalwazzjonijiet. Għal-min nixtieq bajro għandna wkoll. Tajjeb, mela din in-nofsija li kellna jew ftit iktar donna ftit madwar dawn il-mistoqsijiet. Li nixtiequ li joħroġ minn dan il-feedback huwa l-ewwel nett minn ħaj rapporta biex ngħidu hekk ħaj foka iktar fuq it-ton u l-atmosfera li kien hemm fil-grupp, ċewwa kienet iktar taqtuħ ta' qalb, kien hemm punti inkoraġġanti, kien hemm forsi ispirazzjonijiet, jew forsi kien diskors tas-soltu, jew issu l-ambjent fil-grupp li ddiskutejtu. X'kien? U x'ispiraq? Allura min ħaj jitkellem ser juża l-punti li ħarġu biex jiħħajlajtja aktar l-ambjent li kien hemm fil-grupp. Ħalli mbagħad dawk in-noti mbagħad niġbuhom ukoll. Unu kun nistaw naddwom fejn jamel sens minn naddwom imma għalina għal-beneficju taħna biex nħoġu minn għonek nejdu għara fil-grupp taħna nafu x-kinem imma fil-grupp l-oħrajn jissu kinem dan il-sentimenti għalli nħoġu minn għonek ispirati u kol daħk li diskutajna fl-imkien il-formula tal-evaluazzjoni tal-jikom minn issa għalli tkun tista tibda timlija u tkun tajnu minn għokol għal-way forward kem bħala dawn is-sessjonijiet imma fuq il-livell personali u tal-nisa. Tajjeb, ngħaddu għall-grupp minnhom, tibda fariġi.
Mhux li skop li ngħid kollox, nixtieq nifoka, ma bħala ambjent bħala grupp kien hemm sens jisu tat-tfittxija jisu qudiem l-istimulu li għaddejjem minnu bħala soċjetà bħala knisja li ma triq qed tinfetaħ anke għalina biex nidħlu dil-ħaġa. Biex nissentitizza jisu kważi kważi fukajna iżjed bħala approfondiment għal dik l-esperjenza li qasmu magħna għandna u Gottfried tat-tifla l-kbira l-esperjenza tagħha fil-grupp li kienet tattendi u allura mbagħad jisu dik x'tikxef bħala approach ġenerali jisu jekk dik tikxef approach li aħna approach iktar ilna ġġiment li mbagħad qed toħloq iżjed ostaklu għal min qed ifittex li hemmhekk. Fejn wasalna biex ngħid hekk f'dan l-approfondiment. Nissintetizza xi ħadd poġġa l-perspettiva ta' Moltmann li l-identità u r-rilevanza. Li kultant jista' jkun li jekk nenfasizzaw iż-żejjed l-identità tista' twassalna biex inkunu nqas rilevanti li firisu jekk jien l-iktar focus ħajkun biex nipproteġi eżatt dak li l-standards kollha li suppost ittikkja u rrid indaħħal in-nies f'dik il-kaxxa u jekk ma jkunx f'dik il-kaxxa allura xejn, allura mbagħad ħadd twassal iktar ta' ostaklu għall-missjoni tagħna milli fil-verità għal inkunu ġesiri. Min-naħa l-oħra l-eżempju ta' Kristu li għamil dak il-passaġġ li tnezza minn kollox biex issir wieħed minna ħalli minn hemmhekk jaqbadna triq jimxi magħna jaqbadna triq lejn il-milja li jixtieq. Allura mbagħad jisu dak it-tneżih ftit mill-identità imma biex toħroġ identità iktar profonda li twieġeb għall-mixja tal-persuna u titlaq mill-fatt li dik il-persuna hija xbija tal-Alla. emmek twassala r-rilevanza ikbar u l-identità llur iktar ippurifikata. U allura dik tista' tpoġġina minnaħa il-post tagħna bħala anke fil-Ministeru tagħna il-punt ta' tluq ma jkunx power jien ninkludik jew neskludik, imma post ta' mission, jiġifieri xi ħadd minnha poġġija kultant we're doing a job but not a mission. U allura l-enfasi li ħriġna anke allura fejn għandna stedina l-Ministeru tagħna huwa hemm sfida fuq dan livell li mhux l-aġenti tal-poter imma il-missjoni fi Kristu ta' kumpanja. U minnaħa l-oħra allura xi fisser għall-persuni li tibda minn fejn qed ineffiċċju u minn hemmhekk fejn qed imexxi l-ispirtu biex jimxu għall-milja sħiħa. Fir ma jkunx qed jibdew mill-milja, eżempju li s-semma ħafna qed jibdew mhux minn żwieġ sagrament imma minn żwieġ ċivili. Ma dak ifisser li allura waqafna, jisu dak m'intix fejn irridek jiena allura ma nistgħux nibdew. Jew dik ir-realtà se tgħid li isma' jien nibda nimxi minn hemm. Ġifier il-punt huwa jekk dak se jsir ostaklu jew inkella immexxi mill-mixi. Jaf hemmhekk.
Tajjeb, grupp ieħor. Fader Carlo.
Mela bħala spiritu li kien hemm fil-grupp tagħna, kieku jinnuża l-kelma sensittività biex niddeskrivi t-tip ta' spiritu li kien hemm fil-grupp tagħna. Sensittività għas-sitwazzjoni ta' dak li konna qegħdin nisimgħu, l-iktar aħna wkoll ifokajna fuq l-ewwel mistoqsija. Dik tal-ħnina ta' Alla, l-iktar fl-isfond tal-istorja li qasmu magħna. U anki sensittività għal kull ħaġa li il-membri tal-grupp kienu qegħdin jgħidu. U naħseb niġbor tliet punti illi tkellimna fuqhom. L-ewwel nett il-lingwaġġ li ntuża anki b'mod partikolari fl-omelija. Issu dak huwa l-mod kif ħafna nies l-iktar jagħmlu kuntatt mal-Knisja u jekk mhux in-nies illi jiġu direttament il-Knisja, dejjem ikun hemm xi ħadd li jiġi l-Knisja li fil-familja tiegħu għandu lil xi ħadd b'xi mod jew ieħor huwa estranged jew b'xi mod jew ieħor iħossu mhux parti mill-Knisja. Allura l-omelija tibqa' mod kif aħna nistgħu nwasslu din il-ħnina tagħna. Permezz tal-lingwaġġ li nużaw il-ħnina tagħna iktar milli lingwaġġ ta' kundanna. It-tieni nett kif isir il-pastorali tagħna, kif isir il-pastorali tagħna u semmew diversi eżempji. Pereżempju anki l-grupp li qed isir għal persuni li huma transessuali jew non-gender conforming, pereżempju, hemm grupp li għadu kemm twaqqaf fuq wieħed mill-parroċċi. Kif ukoll il-wieħed jiffoka aktar fuq il- kappella iż-żgħar iktar milli wieħed jiċċentralizza kollox fil-parroċċi. Biex dejjem jiġu maħluqin komunitajiet żgħar biex in-nies ikunu jistgħu jħossuhom dejjem aktar li jappartienu, a sense of belonging. Mbagħad iffokajna wkoll fuq it-tielet mistoqsija ta' x'jista' jsir b'mod partikolari u għadna mhux se toqgħod tbiddel il-qudiesa. Hemm xi affarijiet li tista' tbiddel imma dejjem nieltu. Imma l-wieħed jiffoka fuq is-skit waqt il-qudiesa u mhux biss waqt il-qudiesa anki f'diversi momenti oħra li aħna nofru sitwazzjonijiet fejn in-nies jistgħu jieqfu u jirriflettu ftit fil-ħajja tagħhom, dik tista' tkun xi ħaġa li tista' tgħin. U naħseb biex nara kemm oħra li forsi tista' tiddeskrivi dak li ddiskutejna flimkien forsi hija l-kelma vulnerabilità. Li ħana nafu li m'għandniex risposta għal kollox, qegħdin f'sitwazzjoni ġdida u għandna kemm għandna esperjenza, man-nies dejjem iridu nafu li qegħdin hemmhekk biex nisimgħuhom u li ma nistgħux nagħtuhom risposti li huma dejjem lesti, imma li magħhom qegħdin niskopru.
Grazie ħafna Fader Carlo, l-aħħar grupp ta' li kien hemm għandna, hemm min ħajtkellem. Min ħannoti? Tej, forsi... Tej. Forsi xkien l-spirtu u l-ambjent waqt il-ta' u xħarġ.
Tajjeb, jisu fil-grupp, baqa jisu l-punt tal-bżonn tal-komunikazzjoni anke aħjar u kif nistgħu nikkomunikaw aħjar. Ħarġet ukoll il-bżonn tal-ħajja anke fil-familja, kif se nkomplu ninkoraġġixxu l-familja ħalli jkabru tal-aspett ta' komunikazzjoni b'kull mod, anke fil-midja soċjali. Però anke nħassi l-bżonn li aħna nkunu iktar viċin dawn il-familji. Anke għamel punt ta' ċelebrazzjonijiet anke fil-familja. Illi jisu anka l-festi tagħna ninkoraġġuhom biex jiċċelebrati anka fil-familja, mhux biss fil-knejjes tagħna, imma anka il-familja ssir allura dik il-knisja, il-knisja domestika. Anka kien hemm mbagħad fejn wieħed iħossu belonging, kien hemm anke esperjenzi fejn anka għedna li qudies fuq il-social media isir imma sense of belonging dejjem ikun nieqes. Kien hemm esperjenza anke ta' gruppi ta' żgħażagħ, praticament social media ma tantx irnexxew wisq, ma meta reġgħu intaqgħu fjorixxew. Ġifieri l-bżonn tal-kuntatt personali kienet qawwija ħafna dik, u anke kien hemm semgħu esperjenzi oħra ta' ħidmiet ma' żgħażagħ li qed isiru u għall-grazzja tal-Alla qegħdin iħallu wkoll il-front. Però ovvjament dejjem tinħass il-bżonn ta' iktar komunikazzjoni bejn dak li qed isir, anke biex nkunu nkoraġġixxu ruħna għax veru għax faċli nibdew naħsbu li ma nafux minn sa nibdew. Fir-realtà diġà qed isir ħafna tajjeb. Però mbagħad jissu lejl aħħar kien hemm il-mistoqsi ma' x'in il-Knisja, fejn il-Knisja? Ġifieri l-Knisja mhux il-binja u min jiġi fiha, imma anke l-Knisja li qiegħda f'komunitajiet żgħar, fi gruppi żgħar, anke jekk ma jiġux il-quddiesa, ma nistax ngħidulhom dawk mhux Knisja, jew maqtu għajn il-Knisja. Jekk dan hemm gruppi ta' żgħażagħ ukoll mhux żgħażagħ biss li hemmhekk iħossuhom okej, imma ma jmorrux għall-quddiesa. Allura dawk mhumiex parti mill-Knisja, maqtu għajn għax mhux jiġu għall-quddiesa, allura poġġejna l-mistoqsija ta' fejn hi l-Knisja. Fl-aħħar l-ewwel insara kienu komunitajiet żgħar. U ma kinux jinġabru f'post wieħed, ma kienu jiċċelebraw ukoll f'tal komunitajiet ċkejkni illi kienu jinbnew. U nafx kienx hemm xi punti oħra forsi.
Tajjeb, ma nafx minn ħati jekk għandna tixtieq tagħmel xi kumment tal-aħħar.
Jien nixtieq ningrazzjakom ta' din l-istedina kienet anke eye-opener għalija anke fil-gruppi żgħar. X'qed jiġri fil-parroċċi u nipprova nifhem ftit anke challenges li tgħaddu intom minnu. Just messaġġ qasir tal-aħħar isu jien nuħoss li m'għandniex naqtgħu għalna kif qal il-fader hawn ħafna li qed isir, isu l-Knisja anke wara da żmien ta' pandemija qed tara revival ferjas, forsi mhux kif naħsbu aħna li ħajkun hemm tiġdid, imma ferjas li ma nimmaġinawx li jkun hemm tiġdid. U naħseb importanti ħafna nisimgħu u nikkomunikaw bejnietna x'anke kif ħareġ fil-grupp tagħna. Tajjeb li anke naraw x'qed isir f'parroċċi oħra, x'qed jaħdem f'parroċċi oħra u x'nistgħu nagħmlu biex nadattaw għall-parroċċa tagħna. Grazzi ħafna.
Qed ningrazzjaw lilek u lil Gottfried ta' dan l-iqsam tumana dal-għodu u anke lil kull wieħed minna li parteċipajna. Il-ġimgħa d-dieħla hemm it-tieni sessjoni għal min applika, jekk hawn min li għadu ma applikax u jixtieq li japplika t-tieni sessjoni wkoll kemm tinfurmana jew terġgħu tibdew l-applikazzjoni. Se nkun qegħdin niltaqgħu mal grupp tal-MCYN, Benjamin principalment ma' Emma u Evan, illi ser jagħtuna wkoll l-esperjenza l-għonet reazzjoni tagħhom minn dan l-istudju, anke minn studju ieħor illi kienu qegħdin jagħmlu mad-dissejn dwar ir-realtà taż-żgħażagħ. Ħalli jagħtuna wkoll l-esperjenza ta' Plexus, dik il-konferenza li għamlu mal-leaders taż-żgħażagħ tal-gruppi madwar Malta, isu l-concerns u dak li jaraw bħala opportunitajiet fil-pastorali bħala knisja mal-ġenerazzjoni żagħżugħ. Dak ħad tkun interessanti l-ġimgħa dieħla tkun bl-istess format tal-lum. Nistieħ nifadel nuwa biex talaq din is-sessjoni u talba.
Excellent, welcome. Dai, do l'angelo su un buon professore, professore Zattin, di ringraziarvi per la presenza taqon. Nkomplu naraw ftit kif se nisvolġu anke dawn it-tip tal-laqgħat jew l-importanza x'tip ta' formazzjoni bħala kleru Malti jista' jkun li niżviluppaw, hemm bżonn niżviluppaw, bżonn li nemmnu, illi fil-bżonn anke ta' formazzjoni billi anke nisimgħu li xulxin. Ekku anke nilqgħu l-idea ta' u l-suġġerimenti ta' xulxin. Lek issa jekk nitolbu l-għannuna tagħna ma ngħid grazzi, ekku nirringrazzjaw ukoll il-Madonna nitolbu għall-għannuna. L-Anġlu tal ħabbar lill-Marija. Slim għalik Marija bi grazza mumija mulejmijak, ma kent fost n-nisan birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Għawnil għaddeja tal-mulej. Slim għalik Marija bi grazza mumija mulejmijak, ma kent fost n-nisan birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. U li bentan la sar bnida. Slim għalik Marija bi grazza mumija mulejmijak, ma kent fost n-nisan birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Gloria missi li benu l-Spiritu Santu. Gloria missi li benu l-Spiritu Santu. Gloria missi li benu l-Spiritu Santu. Tolbu għal-mejt intana, speċi dan ix-xar ta' novembru, għati jom mulejn mistriħ ta' dejjem, jistruma fil-paċi, għati jom mulejn mistriħ ta' dejjem, jistruma fil-paċi, għati jom mulejn mistriħ ta' dejjem, jistruma fil-paċi, għame. Nixtieni ringrazzja l-Kommissjoni Aġġornament, tal-Kleru, tal-Organizzazzjoni, ta' dan l-laqat, tal-sibjiet kollha li għamlu. Biex dit nirringrazzjalkom, nirringrazzjaw l-seminarju li laqgħa hawnhekk, nirringrazzjaw ukoll il-Karl, Fader Karl tas-servizz tiegħu bħala sound manager. Nawguralkom l-ikla tajba, komplement tal-jum it-tajjeb, kellha li jrid niltaqgħu tmien tiegħu oħra. L-evalwazzjonijiet issa tħalluhom hemm barra jibduhom il-lum. Grazzi.